Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Пирогов исемендәге Россия ил күләм тикшеренү медицина университетында булды. Рөстәм Миңнехановка молекуляр технологияләр бүлеген күрсәттеләр. Ул автоиммун ауруларын дәвалау өчен күзәнәкләренә тикшерү һәм бүлү белән шөгыльләнә. Аннары Рөстәм Миңнеханов регенерация медицинасы бүлегенең эше белән танышты. Ул сирәк очрый торган күбәләк ауру дип аталучы арфан ауруы булган кешеләрне тернәкләндерү өчен материал эшләү белән шөгыльләнә. Шулай ук хирурглар квалификациясен күтәрә торган геном үзәге һәм мультипрофильле аккредитация симуляция үзәге бар. Шунда ук Рөстәм Миңнеханов Татарстаннан килгән студентлар белән очрашты. Ул республикада булган алдынгы медицина учреждениеләре, шулай ук республикада яшь белгечләр өчен булдырыла торган шартлар турында сөйләде. Без бина төзеләбез, заманча җиһазлар сатып алабыз, ләкин бу чылбырның иң кыйммәте кешеләр. Сезгә шундый җитди фәнни үзәктә уку бәхете насып булды, дип сөйләде Рөстәм Миңнеханов студентларга мөрәҗәгать итеп. Очрашу вакытында шулай ук республиканың медицина оешмаларында студентлар өчен практика оештыру турында карар кабул ителде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың инвестицияләр җәлеп итүчәнлеген арттыру мәсьәләсе буенча Татарстан Республикасы министрлар кабинеты утырышында катнашты. Утырышны Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Ул Татарстанның инвестклимат торышының ил күләм рейтингында 4-нче ел рәттән 2-нче урынны саклап калуын билгеләп үтте. Шул ук вакытта технологияләрнең үзгәрүе һәм тормыш сыйфатының яхшыруы эш куарларының хезмәт күрсәтү тизлеге, уңайлылыгы һәм сыйфаты, финанс һәм финанс булмаган ярдәм чаралары буенча яңа мөмкинлекләр барлыкка килүгә китерә. Беренче вице-премьер Татарстанда төбәк һәм муниципаль хезмәтләрнең барлык 319 төрдә республика һәм федераль хезмәт порталлары аша күрсәтелүен билгеләп үтте. Шуларның 60% эшкуарлар өчен хезмәт күрсәтүләр. Эшкуарлар аларны электрон рәвештә алу мөмкинлеген актив куллана. Әлеге хезмәтләр буенча гаризаларның яртысы диярлек шул рәвештә бирелгән. Рөстәм Миңнеханов министрлык һәм ведомстволарга инвесторлар үз проектларын тормышка ашыруга мөмкин кадәр тизрәк күчә алсын өчен инвестицион циклны тизләтергә кушты. Бүген 6-нче чакырылыш дәүләт советының 38-нче утырышы була. Депутатлар 14 мәсьәлә, шул исәптән 6 республика законнары проектын, 1 федераль закон проектын һәм Оренбург өлкәсе закон чыгару җыелышының закон чыгару инициативасын карарга планлаштыра. Көн тәртибенә кертелгән республика законнарының барлык 6 проекты да беренче укылышта карала. 38-нче утырышта 2023 елга дәүләт советында закон проекты эшенең якынча планы һәм 2023 елга дәүләт советының Россия Федерациясе субъектлары парламентлары, башка дәүләтләр һәм халыкара парламент оешмалары белән хезмәттәшлегенең якынча планын карау һәм кабул итү планлаштырыла. 38-нче утырышта шулай ук административ хокук бозулар турында Россия кодексына үзгәрешләр кертү хакында федераль закон проектын Россия Федераль җыены дәүләт думасына кертү буенча дәүләт советының закон чыгару инициативасы да карала. Сүз этил спирты һәм азык булмаган спиртлы продукцияны ваклап сату өчен җаваплылык билгеләү турында бара. Алдагы утырыш кысаларында Татарстан иҗтимагый палатасының яңа составын формулаштыру мәсьәләсе дә каралачак. Казан Кремле музей тыюлыгы сораштыру башлап җибәрде. Аның барышында җәмәгатьчелек вәкилләре 2023 елда уздырылачак лекцияләр өчен темалар белән уртаклашалар. Шәһәрлеләр очрашулар өчен темалар, шулай ук алар ишетергә теләгән спикерлар һәм лекцияләр өчен уңайлы вакыт тәкъдим итә ала. Исегезгә төшерәбез, быел гавами урыннарда Казан Кремле турында бушлай лекцияләр циклы узды. Очрашуларда халык, музей тыюлык тарихы һәм архитектура һәйкәлләре турында белде. Спикерлар тыңлаучыларга Спас манарасы, Эрмитаж Казан үзәгенең музей сәхнәсе, инклюзив практикалары турында сөйләделәр. Бүген Татарстан иҗтимагый палатасында республикада газны бушлай участокчикләренә кадәр китерү программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Телефоннар көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр эшләячәк. Номеры 88-354-72. Сыраулар шулай ук Татарстан иҗтимагый палатасының интернет кабул итү бүлмәсе аша бүген көндезге 2-гә кадәр кабул ителә.